Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono esu aš, brolis Dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Ir mes tęsiame laidų ciklą, katechezių ciklą apie maldą rytų krikščionybėje. Ir praėjusį kartą ypatingą dėmesį skyrėm prašymo maldai. Kas yra prašymo malda, ar tikrai reikia prašyti, kai mes meldžiamės, ir būtent rytų bažnyčios tėvai akcentuoja tos vadinamus maldos etapus, kuri prasideda šlovinimu, dėkojimu, ir prašymas atrodo nueina į pačią pabaigą, bet taip pat jie pažymi, kad prašymo malda, jinai taip pat turi savo vertę ir savo svorį, nes šitaip mes pavedame Dievui savo reikalus. Visus tuos dalykus, kuriuos atsinešame į maldą, ar tai būtų materialiniai dalykai, kažkokie rūpeščiai, kažkokie žmonės taip pat, ar tiesiog kažkoks tai nepriteklius. Ir prašymo malda, aišku, pirmiausiai jinai kyla būtent iš to trūkumo pojūčio. Tačiau jie taip pat pažymė, ar ne, kad pirmiausia, kai prašome ko nors, tai turime vėlgi prašyti vadinamų didžiųjų dalykų, kaip sako Origenas, kad būtent pirmiausia didieji dalykai tai yra dvasiniai dalykai, tai yra tikėjimo, tvirtumo, vilties, to širdies ramybės, bet negalima atmesti ir tų, sakyčiau, tų žemiškų mažųjų dalykų arba žemesniųjų dalykų, nes vėlgi pagal jų mintį visa tai, ką mes atnešame Dievui, yra pašventinama. Ir netgi tie dalykai, kurie atrodo ar ne tokie maži ir tokie kasdieniški ir tokie daiktiški, jie vis tiek Dievo akise yra pašventinami kaip atnaša Dievui, prašant jo malonių ir pagalbos. Taip pat malda, prašymo malda yra ir atgailos malda, ne, kaip ta nuolatinė krikščionio būsena, prašant nutyrinti mūsų širdis, mūsų protus, mūsų jausmus. Ir kaip ta prašymo malda, prašant atleidimo už nuodėmes, jinai tai turi beveik netgi tokią sakramentinę prasmę, jog tai yra nuolatinio nutyrinimo prašymas, kuris yra veiksmingas, nes visos mūsų maldos yra veiksmingos. Šiandien gal truputį vėlgi sustosime prie prašymo maldos, tos formos, ir pirmiausia palieskime klausimą apie maldą už kitus. Ar ne visi esame meldęsi ir meldžiamės už savo artimuosius, už žmonės, kurie prašo mūsų maldos. Ir šita mintis nėra paliekama nuo šalyje irgi rytų krikščionių mąstyme. Bet pirmiausia, tam tikri piknaudžiavimai sukėlė abejonių dėl maldos už kitus vertės. Pavyzdžiui, Šventasis Antanas Didysis buvo netgi atsisakęs melstis už žmogų. Kodėl atsisakęs? Dėl piknaudžiavimo, nes tas žmogus, jisai nerodė jokių pastangų ir nieko nedarė, kad pagerintų savo santykį su Dievu. Matot. Panašiai Jonas Auksaburnis skundėsi tais, kurie leidžia kitiems melstis už juos. Jis manė, kad daug geriau, jog kiekvienas žmogus melstusi už save. Viduramžiais buvo išsakyta daug priekaištų dėl taip vadinamų prelatų ir vienuolių maldos už kitus. Tačiau pirmiausia, ta malda už kitus, kuri buvo kritikuojama, buvo nukreipta prieš skandalingus veiksmus, ypač tą vadinamą simoniją arba sakramentų pardavinėjimą, ar ne, kur sumoka ar ne, ir už tave ten meldžiasi ten ilgą laiką, kažkokį nustatytą ir tau atleidžiamos vat, kaltės ar dar kažkokie dalykai. Vat. Tai yra sakramentų, kaip sakau, pardavinėjimas, simonija. Kita vertus, šventasis raštas, kaip ir visuotinė patirtis, liudija iš esmės bendruomeninį Dievui adresuojamų prašymų pobūdį. Tada meldžiamasi už visus ir už viską, kaip teigia bizantinės liturgijos žodžiai, ištariami iškart po Eucharistijos įsteigimo žodžių. Krikščioniškoji malda visada vyksta Dievo dvasioje. Patikimiausias dvasios ženklas yra meilė, todėl meilės motyvuota malda bus ypatingai brangi. Kaip sako Jonas Kronštatietis, iš to išplaukia, kad nuoširdi malda už artimą yra tokia veiksminga. Būtent iš to, kad maldoje glaudžiai susivienija su Dievu, su juo sudarau vieną dvasę ir kad tikėjimu bei meilę suvieniju taip pat su savimi tuos, už kuriuos meldžiuosi. Šventoji dvasia, kuri veikia manyje, tuo pat metu veikia ir juose, nes jie viską pripildo. Tačiau lieka klausimas, ar geriau melstis už ką nors konkrečiai ar už visus? Atsakymas savaime suprantamas. Jei malda yra meilės išraiška, ji praktikuojama pagal meilės tvarką, kaip sako bažnyčios tėvai. Šitaip suprantama, kad tie, kurie pasiekė šio dvasinio pakilimo viršūnę, iš tiesų mieliau meldžiasi už visus be išimties, nedarydami jokio skirtumo, ta prasme. Taip skaitome, pasakojame apie šventojo Polikarpo kankinystę. Kai jis baigė savo maldą, cituoju, kurioje prisiminė visus, kuriuos pažinojo per savo ilgą gyvenimą, mažus ir didelius, garsus ir nežinomus, ir visą katalikų bažnyčią, pasklidusią po visą pasaulį, atėjo jo išėjimo valanda. Citatos pabaiga. Malda už visą pasaulį visada buvo laikoma pagrindine vienuolių pareiga. Tai, rašo Evagrijus, yra jų angeliškoji, dvasinė ir kunigiškoji funkcija. Cituoju. Ir argi teisinga melstis ne tik už savo pateisinimą, bet dar labiau už visą giminę, taip mėgdžiojant angelų papročius. Nes angelų pareiga yra rūpintis sergančiomis sielomis, vesti jas į sveikatos tobulumą. Užtarimas yra dvasingojo prašymas adresuojamas Dievui dėl kitų žmonių išganimo. Užtarimas už kitus yra kunigiškoji funkcija, iš tiesų čia slypi dvasinė kunigystė, nes tas, kuris maldauja Dievą už visas būtybes, prisiima kunigiškąją funkciją. Citatos pabaiga. Meldžiant už kitus reikia prašyti to paties, ko prašoma už save. Tai yra pageidautina didžių ir dangiškų dalykų, pavyzdžiui, nuodėmio atleidimo ir apskritai visko, kas yra tikrasis gėris sielai ir šventumui. Atitinkamai, tėvai griežtai smerkia maldas prieš priešus, vartojamas tarp pagonių ir Senajame testamente. Būkite atsargus, sako Evagrijus, kad savo maldoje nesimelstumėte prieš ką nors. Tai reikštų sugriauti tai, ką norite pastatyti, ir jūsų malda taptų bjauri. Citatos pabaiga. Klausimas tada, o kaip yra su priešus smerkiančiomis psalmėmis, kurias randame Senajame testamente? Grigalius Nisietis pastebi, kad šventieji, trokšdami sunaikinti tai, kas priešinga ir priešiška prigimčiai, suteikia nekultūringoms tautoms progą manyti, kad jie turi nuoskaudų ir piktumo žmonėms. Dabar, kai krikščionis kartu su psalmininku gieda, tegul išnyksta nuo žemės nusidėjėliai ir tegul nebelieka nedorėlių, 104 psalmė, jų maldos tikslas – sunaikinti nuodėmę, o ne nusidėjėlius. Vienuoliams priešai pirmiausia yra logismoji arba blogos mintys. Būtent į jas jie nukreipia psalmių priesakus. Vėlgi sugrįžkime prie maldos už laikinasias gėrybės, ar ne? Matėme, kad Origenas nemėgsta Dievui adresuojamų prašymų dėl materialinių gerybių. Bet kuriuo atveju krikščionis turi įprotį melstis už visas reikmes. Ir bažnyčia šį paprotį patvirtino daugybę liturginių formulių įtrauktų į liturgiją. Augustinas gina jas ex profeso, remdamasis tokiu principu: ko galime trokšti, to galime prašyti ir Dievo. Jis nėra vienintelis iš tikrųjų, reikia tik šiek tiek patirties, kad suprastume, jog per daug patarinėjant kaip melstis, paprasti krikščionis gali prarasti savo santykio su Dievu kaip tėvų pojūtį. Iš tiesų, iš tėvo galime prašyti visko, kas mums atrodo reikalinga ir svarbu. Visais laikais buvo skaitomos litanijos už ligonius, už keliaujančius, už žemės vaisius ir taip toliau. Kas yra svarbiausia, tai ištvermė maldoje. Sekdamas besikūrenčios Jeruzalės bažnyčios pavyzdžių, kuri atkakliai meldėsi, krikščionis turi būti ištvermingas maldoje. Ši tema dažnai traktuojama prašymo maldos kontekste, kai atrodo, kad Dievas negirdi mūsų balso. Tokiomis aplinkybėmis vis iš naujo skamba tie patys raginimai: nepasiduokite, skaitome Bazilijui priskiriamose vienuolių konstitucijose, ir nenusiminkite, jei iš karto negausite po to, ko prašote. Šią temą būtų galima pacituoti begalę kitų tekstų: nepasiduokite, bet prašykite vis atkakliau ir taip toliau. Norėdami paaiškinti dieviškos malonės vėlavimą, krikščionių autoriai griebėsi Dievo pedagogikos argumento. Maldos pratestos ilgu laukimu tarnauja kaip pasirengimas, kad nusiteiktume priimti dovaną. Tačiau Evagrijus pateikė ilgesnį atsakymą. Atkakli malda jau savaime yra didesnis gėris nei pats prašymas, cituoju, kas iš tiesų yra aukščiau už pokalbį su Dievu ir įsitraukimą į intymų bendravimą su Juo. Prašymas gali tapti priemonę nuolatiniai maldai ir kontempliacijai. Tai sukuria išganingą įprotį. Kaip rašo Jonas Auksaburnis, jei kam nors sakau, prašyk Dievo, pripiktinai prašyk, maldauk, jis atsako, prašiau 1, 2, 3, 10 kartų ir nieko negavau. Aš jam vėl sakau, nenustok, broli, kol negausi. Prašymo tikslas yra gautas gėris. Tada liaukis, kai gausi, arba verčiau, niekada nenustok ir visada ištvermingai tęsk savo maldą. Šis ištvermingumas apima dažną tų pačių žodžių kartojimą, bet ar nebus pavojus, kad daug kalbėdamas pateksime, daug kalbėdami pateksime į tokį vadinamą daug žodžiavimą, nuo kurio mus įspėja pati Evangelija. Origeno atsakas į šį prieštaravimą vėl veda prie tipiškai graikiško, nuodugniai metafizinio apmąstymo apie vieną ir daugelį. Tikroji vienybė neprieštarauja daugybei, jei ji yra harmoninga. Taigi tas vidinis nusiteikimas, ir nesvarbu, kiek tų žodžių kartotume, kiek tų prašymų turėtume, visuomet, jeigu yra vidinis nusiteikimas, tai sukuria tą vienybę, harmoningą vienybę mūsų maldoje, nes visuomet kreipia mūsų mintis į Viešpatį ir pavedame jam savo gyvenimo dalykus, savo rūpesčius. Taigi tiek būtų apie prašymo maldą. Kita mūsų tema, kurią šiandien tikiuosi suspėsime aptarti, tai yra būtent kūno malda. Kokia vieta kūnas užima maldoje? Iš tikrųjų, kūnas yra svarbus kūniškų būtybių dialogo elementas. Nors su kitais bendraujame pirmiausia per kalbą, nevalia pamiršti, kad žmogus save išreiškia ir per kūną. Nuo seniausių laikų buvo keliamas klausimas, kiek kūnas gali būti pagalba ar veikiau kliūtis dialoge su Dievu, kuris yra dvasia. Priešingai nei filosofų, intelektualų, Dievas, Biblijos Dievas apsireiškia žmonėms priimdamas kūną, tapdamas žmogumi. Kaip sako Origenas, šnekėdamasis su savo vaikais. Žmogus atsako tuo pačiu, gestais ir savo balsu. Jis kelia rankas į dangų, žvelgia aukštyn, klaupiasi, šaukiasi viešpaties. Žydai neabejojo šių išorinių išraiškų verte, išskyrus tuos atvejus, kai jos netitiko širdies laikysenos, arba kai norėta dialogą su Dievu įsprausti tik iš juos rėmus. Juk Dievas pažįsta žmogaus širdį, kalbasi su juo, nesileisdamas į tuščias kalbas. Tai reiškia į beprasmius žodžius arba beprasmius gestus. Taip pat klausosi slapčiausio mūsų būties balso, kaip girdime 7 psalmėje. Todėl nenustepsime Biblijoje radę raginimus iš tiesų dviem priešingomis prasmėmis. Viena vertus, nurodomos apeigos, sudaromos ir kalbamos maldos. Kita vertus, Dievas pranašų lūpomis skelbia, kai tu ištiesi rankas, aš atitraukiu nuo tavęs savo akis. Nors jūs dauginate savo maldas, aš jų neklausau. Pagal Izaijo knygos 1 skyrių 15 eilutę. Ta pati požiūrį randame ir tarp krikščionių autorių. Laikui bėgant, įvairių senovės religijų ritualų trukmė taip susikodifikavo, kad malda atrodė neįmanoma be išorinių elementų. Dėl to atsirado perdėtas ritualizmas, kuris buvo būdingas utopinėms religijoms antikos pabaigoje. Tad bažnyčios tėvai buvo priversti kovoti su tokiu mentalitetu. Jonas Auksaburnis rašo, svarbu ne tai, kokią kūnišką laikyseną maldoje užimi, bet tavo vidinis nusiteikimas. Kokia prasmė perspėja Origenas klūpėti prieš Dievą, jei širdyje žmogus klūpo prieš velnę? Šios įspėjimus įkvėpė ne tik pagoniškas kontekstas ir jo ritualizmas. Asketai visada žinojo apie pagundas būdingas viskam, kas susiję su kūnu. Būtent prieštaravimų kontekste reikia išdėstyti šiuos raginimus, kad tinkamai vertintume kūniškų gestų apimti. Jei juos suprastume pernelyg pažodžiui, jie iškreiptų maldos išraiškos galią. Taigi, kokia yra kūno prasmė maldoje? Šio klausimu kaip toks leitmotyvas sugrįžta Bazilijaus frazė, kurią jis pasisako už kūnišką maldą. Pagalvokite, kaip sielos veikia kūną ir kaip sielos jausmai priklauso nuo kūno. Citatos pabaiga. Juozapas iš Volokolamsko taip komentuoja, cituoju, pradėkime nuo rūpesčio tinkamų kūno ir galūnių išsaugojimų, paskui apsvarstykime vidinį rūpestį širdimi ir dvasia. O kadangi abipusiškai vidinis rūpestis pritraukia išorinį rūpestį, reikia melstis dvasia Dievuje ir susigraudinusią širdimi, o išorėje šį sielos susimastymą išreikšti stovint, pamaldžiai sudėjus rankas, balsu nuolankiai maldaujant paguodos. Citatos pabaiga. Dar gerokai prieš Juozapą Origenas rašė, kad pamaldus žmogus savo kūne taip pat nešiojasi maldos metu sielai tinkančių laikysenų atvaizdą. Citatos pabaiga. Taigi pirmasis aspektas – kūno įtaka sielos polinkiams. Buvo nuodugniai išnagrinėtas, kalbant apie fizinį metodą hesikastinėje maldos tradicijoje. Antrasis aspektas, kurį numanė Origenas, yra iki tobulumo perteiktas liturginėmis apeigomis. Šioje vietoje norėtume užkirsti kelią galimam nesusipratimui dėl tam tikrų tekstų, kuriuose maldoje atskiriamas dvasinis ir kūniškas elementas. Išorinės laikysenos, apie kurias kalba Evagrijus, priešindamas jas, dvasinės maldos jausmui yra ne tik kūno laikysena, bet ir dar pernelyg žmogiškos intelekto nuostatos, palyginti su dvasiniu intelektu, reginčiu švenčiausiai trejybę. Kita vertus, per maldą pats kūnas tampa dvasinis ir taip iš naujo atranda savo tikrąją prigimtį šlovinti Dievą. Maldos metu, sako Ignotas Brenčaninovas, neišreiškiamo Dievo gailestingumo dėka į maldą atsigręš ir pats mūsų sugedęs kūnas. Tas, kuris buvo sukurtas Dievo noru ir trokštantis Dievo, bet po nuopolio užterštas gyvūnams būdingo troškimo. Tuomet visas žmogus įsitraukia į maldą. Net jo rankos, kojos ir pirštai dalyvauja maldoje neišsakomu, tačiau visiškai realiu ir juntamu būdu ir yra pripildyti galios, kurios žmogaus kalba negalėtų paaiškinti. Citatos pabaiga. Tad kūno malda, jinai egzistuoja ir jinai yra, taip sakant, netgi skatinama, jeigu yra tinkama širdies laikysena. Ta prasme, kad nebūtų viskas, taip sakant, suprantama tik tais tiek, kad vat, sudėjau rankas arba atsiklaupiau ir štai jau čia jau vyksta malda. Ne, turi būti ir ta širdies laikysena. Tad kokie yra tradiciniai maldos gestai arba kūno laikysenos? Iš praeities daugiausia iš žydų tradicijos, paveldėti ir krikščioniškoje aplinkoje su nauja simbolika perimti tam tikri kūno gestai tapo tradicinę kalbą, kuria išreiškiamas ir žadinamas maldos jausmas. Apskritai galima sakyti, kad trys laikysenos yra pagrindinės. Pirmiausia, pakeltos rankos, kaip dvasios pakilimo įvaizdis, atsiklaupimo padėtis, kuria išreiškiama atgaila, sėdėjimo padėtis skirta ramiai klausytis dieviškųjų žodžių. Melstis veidų į rytus taip pat egzistuoja ir tai yra atėję irgi iš pagonių ir žydų įpročio, tačiau greitai krikščionis jį perėmė ir jis tapo, jisai gavo visiškai kitokią reikšmę ir tapo netgi tam tikru savotišku tikėjimu išpažinimu dėl jam priskiriamos simbolikos. Būtent rytuose gimsta šviesa, pažymi Klemensas Aleksandrietis. Ši šviesa yra Kristus. Kapadokijoje ir tarp rytų tėvų mielai prisimenama, kad rojus, kuriame žmogus bendravo su Dievu ir kuriame jis buvo apgyvendintas, buvo įkurdintas rytuose. Rankų kalba padaro šias laikysenas išraiškingesnes. Jos pakeliamos arba ištiesiamos, sudėtos maldai, pakeltos rankos. Stovėti pakeltomis rankomis ir į dangų pakeltomis akimis Origenui atrodo palankiausia padėtis maldai. Tačiau išraiškingiausias tipiškai krikščioniškas rankų ženklas yra ne kas kita kaip kryžiaus ženklas, kuriuo žmogus pažymi save Dievo vardu, ir Kristaus išganimo per kryžių išpažinimu. Kryžiaus ženklo naudojimas yra viena iš pirmapradžių, sakytume, krikščionių praktikų, apie kurią galiausiai gausiai liudyja tekstai. Visose šiuose tekstuose teigiama, kad krikščionis žymisi kryžiaus ženklu ant kaktos. Tačiau Tertulijonas antrame amžiuje liudyja apie platesnį naudojimą. Kalbėdamas vienai moteriai, jis jai sako, cum lectulum tuum signas, tai reiškia pažymėsi savo lovą. Ko gero, norėdamas pasakyti, kad pažymėsi kryžiaus ženklų savo lovą prieš einant miegoti. Prudencijus rekomenduoja šiuo ženklu pasižymėti ne tik kaktą, bet ir savo širdį. Nuo pat pradžių tikintieji kryžiaus ženklui priskyrė dvasinį veiksmingumą. Būtent kryžiaus ženklu buvo pašventinami šventi dalykai. Nes visa, kas pašventina, pašventinama viešpaties kryžiaus ženklu, šaukiantis Kristaus vardo, rašo Augustinas. Atrodo, kad kryžiaus ženklas tada buvo daromas vienu pirštu, tai reiškia nykščiu, o ne visa ranka. Tikėtina, kad krikščionis žymėdavosi juo ant atskiros kūno dalies, kaip ant kaktos, ant krūtinės, ant burnos. Užuot darė vieną, taip sakant, kryžiaus ženklą, kuris dengtų visą kūną, prie kurio mes esame įpratę. Dabartinės formos įvedimas priskiriamas iš tiesų 8 amžiaus vienuoliams. Tuomet kryžiaus ženklas buvo daromas sujungiant 3 pirmuosius dešinės rankos pirštus, reiškia nykštį, smilių ir didįjį, kitus 2 laikant sulenktus ir šiuos 3 pirštus dedant ties kakta, krūtine, dešiniuoju petimi ir kairiuoju petimi. Toks žymėjimosi kryžiaus ženklų būdas iki šiol egzistuoja bizantinės tradicijos bažnyčioje. Lotynų bažnyčioje tai pasikeitė 13 amžiuje ir buvo priimta šiuolaikinė vartosina, kai atverstų delno, atversta ranka liečia kairįjį petį pirmiau nei dešinįjį. Taigi matome, kad šita tradicija palyginti ar ne su ta senaja yra, sakytume, moderni. Tačiau visuotinai priimtina ir taip mes žymimės kryžiaus ženklu. Atsiklaupimai ir nusilenkimai. Visais laikais žmogus santykiuose su Dievu naudojo priklaupimus, nusilenkimus, prostracijas ir taip toliau. Rytuose egzistuoja ypatinga nusilenkimo forma, vadinama metanoja. Skiriami iš tikrųjų keletas formų metanoja nusilenkimų, tai yra vadinama mikra metanoja arba mažasis nusilenkimas, kurį sudaro gilus nusilenkimas dešinę ranką paliečiant žemę. Ir vadinamas megalė metanoja arba didysis nusilenkimas, kuris atliekamas atsiklaupiant taip, kad žmogus galėtų padėti abi rankas ant žemės ir pabučiuoti žemę arba atsiremti ją kakta. Malda atsiklaupus, pažymė Origenas, yra simbolis šio nusilenkimo ir paklusnumo Dievui, apie kurį kalba Paulius rašydamas laiške Efeziečiams 3 skyriui 14 eilutėj, cituoju, dėl to aš klaupiuosi prieš tėvą. Būtent šį dvasinį priklaupimą taip vadinama tam, kad visi kūriniai galėtų Jėzaus vardu pagarbinti Dievą ir nuolankiai jam paklusti, man regis nurodo apaštalas sakydamas, kad Jėzaus vardu nusilenktų arba priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Laikui bėgant šio gesto prasmė nebuvo prarasta. Teoleptas iš Filadelfijos, miręs 1326 metais, primygtinai reikalauja, tegul kiekvieną nusilenkimą lydi dvasinis Kristaus šaukimasis, kad nuramintume sielą ir kūną, nusilenkdami sielomis ir kūnais prieš viešpatį. Priklaupimai ir nusilenkimai plačiai naudojami kaip vienuolių atgailos forma nuo seniausių laikų. Pavyzdžiui, Teodoras Tuditas skiria 10 nusilenkimų tam, kuris daugiau nei kartą be įspėjimo paliko bažnyčią liturgijos metu. 100 kartų tam, kuris klausosi šmeižiko. Būtent tarp asketų labiausiai naudojamos daugkartinės metanojos arba nusilenkimai. 490 kartų per dieną, įsako Aleksandras Achemietis, kad būtų įvykdyta Evangelijoje nurodyta 70 kartų po 7. Iš Mato Evangelijos 18 skyriaus 22 eilutės. Taigi matote labai ypatingą tą kūno laikyseną, kaip nusilenkimai, priklaupimai. Jie egzistuoja ir egzistavo nuo seniausių laikų. Kitas paskutinis jau momentas, kalbant apie kūno dalyvavimą maldoje, tai reikia užsiminti apie vokalinę arba žodinę maldą. Tai, kas buvo pasakyta apie kūno išraiškos vertę apskritai, analogiškai tinka ir vokaliniai arba žodiniai maldai, kuri šiandien galėtume, manau, pritaikyti tam vadinamam garsiam poteriavimui, ar ne. Tradicijoje egzistuoja dvi pozicijos – už arba prieš vokalinę maldą. Ką tik į krikščionybę atsivertusių pagonių nereikėjo mokyti, kad malda yra deklamuojama. Taip, ir tai sukėlė problemas, nes atsivertę pagonis jie iš savo religijos atsinešė būtent tą vadinamą pagonišką maldų formulyną, kurį kartojant užtekdavo, garsiai kartojant užtekdavo, taip sakant, užskaityti maldai ir viskas. Tačiau jiems reikėjo paaiškinti, kad formulių deklamavimas yra tik menkos vertės išorinis elementas be vidinio nusiteikimo. Krikščioniškai malda nėra stebuklingas arba magiškas žodis. Dievui adresuojamas prašymas, sako Bazilijus, neapsiriboja žodžiais ir neturi būti sudarytas tik iš skiemenų. Citatos pabaiga. Biblinis pasakojimas apie Aną, pranašo Samuelio motiną, suteikė Jonui auksaburniui progą paaiškinti šią doktriną. Ana meldėsi Jahvės akivaizdoje, bet jos balso niekas negirdėjo. Pranašas matė tik judinamas lūpas, ar ne tą istoriją, ir tuomet galvojo, kad jinai ar apsvaigus, ar prisigėrus. Tačiau būtent Jonas Auksaburnis sako, kad ji buvo išgirsta ne dėl savo balso garsumo, bet dėl savo širdies šauksmo. Jei krikščioniškoje malda reikalautų vokalinio deklamavimo, kaip galėtume ją atlikti bet kur – aikštėje, turguje ar darbo metu, išvada daro Jonas Auksaburnis. Nes triukšmas užgoštų šitą mūsų garsų deklamavimą. Tačiau nevalia apsigauti, ta prasme, negalima sumenkinti žodinės maldos. Būtent dėl poleminių išvadų. Ignotas Brenčaninovas mus įspėja, jei šventieji tėvai kalba apie žodinės ir vokalinės maldos nevaisingumą, tai būtent dėl to, kol jinai nesujungiama su dėmesiu ir todėl neturime daryti išvados, kad jie atmetė ar niekino šią maldą arba maldos formą kaip tokią. Daugybė iškilių tėvų, cituoju, per savo gyvenimą praktikavo žodinę ir vokalinę maldą ir tai netrukdė jiems būti pripildytiems dvasios dovanų. Jų pažangos priežastis glūdi tame, kad jų intelektas, širdis, siela ir visas kūnas buvo sujungti su balsu ir lūpomis. Jie kalbėjo maldą visą sielą, visomis jėgomis, visą esybę, trumpai tariant, išreiškė visą žmogų. Taigi išvada, burna ir liežuvis, dažnai naudojami maldoje ir skaitant Dievo žodį, yra pašventinami. Taigi ir maldos, kurias mokame mintinai ir tariame garsiai, taip pat mus pašventina. Taigi šiandien daugiau dėmesio buvom skiriam kūno vietai maldoje ir matėme, kad, kaip sakant, kaip tėvai priešina filosofų ir intelektualų Dievui, tai pirmiausia malda, jinai reikalauja ne tik minties ir širdies susitelkimo, bet taip pat ir kūniško nusiteikimo ir todėl Nuo, iš tikrųjų, nuo bažnyčios atsiradimo pradžios egzistavo tie kūno laikysenos, gestai ir taip toliau, ir ta žodinė malda tradicijoje, ir todėl negalime jos sumenkinti. Ypatinga, taip sakant, viršūnė, būtent tas kūniškumas maldoje yra išreiškiamas liturgijos metu. Ypatingai rytų bažnyčios liturgija yra turtinga būtent, ar ne, tas nuolatinis dinamizmas, judėjimas liturgijos metu, jisai vat, būtent parodo kūno prasme maldai. Ir taip pat, taip žvelgiant labiau iš tokios teologinės pusės, negalima sumenkinti kūno prasmės, nes, taip sakant, jeigu išpažįstame prisikėlimą, reiškia, kūnas taip pat yra pašventinamas, ir jeigu Dievas tapo žmogumi, ta prasme, Dievas tapo žmogumi, jisai netapo mintimi, jisai netapo kažkokia šmėkla ar energija besisklaidančia šitam pasaulyje, jis tapo kūnu, reiškia, kūnas taip pat turi savo vietą išganimo plane. Ir taip pat tuomet prieiname išvados, kad ir maldos metu kūnas taip pat turi savo vietą. Ir kūnas taip pat gali išreikšti tą mūsų maldingą laikyseną. Taigi visa tai, ką darome maldoje, ne, ir sudėtos rankos, ir atsiklaupimas, ir persižegnojimas, visa tai yra maldos elementai. Tai kaip jau minėjo ir patys bažnyčios tėvai rašo, visuomet turi būti širdies nusiteikimas, kreipiamas į viešpatį. Taigi šiandien tiek, dėkoju jums už dėmesį, su jumis prie Marijos radijo mikrofono buvau aš, brolis Dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Iki susitikimo kitose laidose kalbėsime toliau apie maldą rytų krikščionybėje. Garbė Jėzui Kristui.